Dacă am fi la studiu biblic, cred că acum aș începe cu un test. Cine a învățat Filipeni, capitolul 1, versetele 1 și 2? Poate cineva să mi le spună. Puteți? Nu uitați de provocarea care am făcut-o. Haideți, sunt 104 versete. Sunt 52 de săptămâni într-un an. Două versete pe săptămână, dacă memorăm, și putem să învățăm această carte. Putem spune că știm o carte din Scriptură. Deci, cum am spus, o să vă reamintesc de această provocare. Dacă încă nu ați început, nu-i timpul pierdut, puteți recupera, primele două versete sunt ușoare și puteți învăța săptămâna aceasta încă două sau mai multe. Pentru copii e mai ușor că ei doar trebuie să își reamintească ceea ce deja au învățat. Deschidem la cartea Filipeni. Miercurea trecută am văzut o introducere în această carte și am văzut de ce este cartea relevantă pentru noi. Da? Suntem într-o lume în care pacea sufletească este un obiect greu de găsit, între ghilimele obiect, dar este greu de găsit. Lumea o caută și o caută în diverse locuri, prin diverse metode, folosește medicamente pentru asta, tranquilizante, folosește cărți vândute în milioane de exemplare care promit pacea sufletească, însă toate metodele eșuează. Însă această carte ne îndreaptă spre un om care a găsit pacea sufletească și ne îndreaptă spre cineva care este temelia păcii sufletești, da? Domnul Iisus Hristos. Am spus că această carte îl pomenești pe Domnul Iisus Hristos de vreo 52 de ori pe nume. Pe nume. Asta înseamnă o dată la fiecare două versete. Astăzi începem efectiv să studiem această carte și, cum am spus, începem cu primele două versete. Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Practic, aceasta este introducerea în scrisoare și am zice ce putem învăța dintr-o introducere, nu? Și când primim un e-mail, trecem peste partea de început, dragă cutare sau... Pentru că sunt chestii standard. Toată lumea le pune acolo că așa e obiceiul. În lumea greco-romană, scrisorile aveau și atunci un anumit standard de formulare. Și această introducere conținea și atunci cine? Autorul, destinatarul, de asemenea conținea o urare de sănătate sau de bine pentru cel ce căruia era adresată și eventual o rugăciune. Și Pavel vedem că urmează exact aceeași structură. Însă ceea ce este interesant la Pavel e că el, pe lângă rugăciune, pune aici și vom vedea săptămâna viitoare și un raport al vieții sale de rugăciune. Spune acolo pentru cine se roagă și cum s-a rugat pentru ei. Ce se roagă, da? Vedem că nu este aceeași introducere stas. Dacă ne uităm la fiecare scrisoare a lui, sunt aceste elemente, dar pe ce pune mâna Pavel capătă amprenta creștină. Chiar și în aceste introduceri vedem că totul este creștinizat. Și asta e un lucru care ar trebui să învățăm. Oare pe ce punem noi mâna ca și creștini? Capătă amprenta noastră ca și creștini? Cine este autorul epistolei? Primul cuvânt ne spune Pavel. Și apoi împreună cu Timotei. Dar haideți să deschidem la Romani. Da? Romani. capitolul 1. Spune acolo, Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol. Următoarea carte, 1 Corinteni. Versetul 1. Pavel, chemat să fie apostol. 2 Corinteni. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos. Galateni. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos. Efeseni. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu. Și Filipeni, Pavel și Timotei. Observați vreo diferență. Lipsește ceva acolo. Lipsește apostol. Pavel, când a avut de a face cu o biserică care i-a trimis doctrină, cum a fost, de exemplu, Cartea Romani, sau în care a avut de mustrat și de a corectat, cum a fost Corintenii, sau unde autoritatea sa a fost pusă la îndoială, Galateni, folosește titlul său, apostol. Și titlul își are locul lui acolo unde trebuie. Însă când scrie unei biserici în care a avut părtășie, de care este ajutat și în care se simte ca și cu frații, se spune Pavel. Și atât. Rob al lui Iisus Hristos și ajungem și acolo. Dar, vedeți, titlul își are locul lui acolo unde este vorba de autoritate, unde este vorba de mustrare, unde este vorba de stabilirea unor reguli. Și trebuie respectat. Acum, am putea să avem așa oficial și fiecare dintre noi în biserică să ne adresăm păstorului cu frate păstor și numai așa să ne adresăm, nu? Are acest titlu, are această autoritate. Da. Dar între frați e vreo problemă că eu îi spun Peter sau Petrică sau alții? Nu, dar să nu uităm și de autoritate. Da? Să nu uităm că Dumnezeu pune un om, Dumnezeu l-a pus pe Pavel apostol, Dumnezeu pune păstorul într-o biserică și să nu uităm totuși și de această autoritate. Dincolo de asta, suntem toți frați și suntem toți împreună lucrători în aceeași direcție. Cine este Pavel? Este persecutorul de altă dată, nu-i așa? Și acum el este cel persecutat. De unde știm asta? Capitolul 1, 12 la 14. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindenea iurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Hristos. Pavel era în lanțuri, iar perioada în care se desfășoară acest lucru este descrisă în Fapte capitolul 28, 30 și 31. Spune acolo, Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Asta este perioada. Pavel era într-o casă, era în arest la domiciliu, nu știa ce urma să se întâmple cu el, puteau să îi semneze condamnarea la moarte. Pe de altă parte, era cetățean roman și putea face apel la Cezar datorită cetățeniei sale. Așadar, el este acolo și spune, vom vedea în Filipe mai departe, eu sunt gata. Eu sunt gata să plec. Nu-i nicio problemă. Omul care are pace. Și alături de Pavel se află Timotei, fiul său spiritual, nu cel pe care îl considera ca și copilul său. În capitolul 2 de la 19 la 22 spune: știți, râvna lui încercată, cum ca și un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Practic, Timotei l-a însoțit pe Pavel începând cu a doua sa călătorie misionară. Observați, Pavel nu face nicio distinție între cei doi. El, apostolul, Timotei, copilul său în credință, împreună sunt lucrători. Împreună au același scop, înaintarea Evangheliei. Și ajungem la cuvântul pe care l-ați și menționat mai devreme. Cum se numesc ei doi? Robi. Robi ai lui Iisus Hristos. Oare ce imagine venea în mintea unui om care citea atunci despre acest cuvânt, rob? Știți că sclavia a existat în Vechiul Testament. Nu găsim niciunde în Scriptură porunci cu privire la eradicarea sclaviei, însă găsim porunci despre cum să se poarte stăpânii cu sclavilor și de cum să se poarte robii cu stăpânilor. Însă, în Vechiul Testament, în poporul lui Dumnezeu, exista niște reglementări cu privire la robi. Și haideți să deschidem la Exod, capitolul 21, de la 2 la 6. Aici vorbim despre niște robi de bună voie. De ce spun asta? Haideți să citim. Capitolul 21, de la 2 la 6. Dacă vei cumpăra un rob evreu să slujească 6 ani ca rob, dar în al 7-lea an să iasă slobod fără să se plătească nimic ca despăgubire. Dacă a intrat singur, să iasă singur. Dacă era însurat, să iasă și nevastă să împreună cu el. Dacă stăpânul lui i-a dat o nevastă și a avut fii și fiice cu ea, nevasta și copiii să fie ai stăpânului lui, iar el să iasă singur. Dacă robul va zice, eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevastă mea și copiii mei și nu vreau să ies slobod, atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de ușă sau de stâlpul ușii și stăpânul lui să-i găurească urechea cu o sulă și robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. Deci avem un rob evreu, un om care fie a făcut afaceri proaste, fie n-a știut să-și chivernisească bine casa, fie n-a avut efectiv capacitatea intelectuală să se întrețină singur și a ajuns să se vândă rob la un stăpân. Și regula era 6 ani să fie rob, dar în al 7-lea an el trebuia să fie eliberat de stăpânul său, în anul sabatic. Da? Era fiecare al 7-lea an. Dar spune aici că dacă omul a intrat cu nevastă sa, putea să iasă împreună cu nevastă sa. Dar dacă, după ce a devenit rob, stăpânul i-a dat o nevastă, el trebuia să plece singur pentru că soția aparținea stăpânului. Și mai avea o opțiune robul. Dacă îi plăcea de stăpân, dacă zicea, stăpânul ăsta a avut așa de bine grijă de mine, eu oricum nu știu să mă îngrijesc singur. El are grijă de mine, plus îmi iubesc nevasta și copiii și vreau să rămân cu ei, el putea alege să devină rob pe viață. Și stăpânul îi găurea urechea. Ăla era semnul că omul respectiv aparține stăpânului său pentru totdeauna. Și era rob de bunăvoie. El se pusese sub autoritatea stăpânului său. Acum, vă dați seama, omul mergea pe stradă și oamenii îl vedeau cu urechea găurită. La ce se gândeau oamenii? Băi, ce rob extraordinar! De ce era el rob? Pentru că nu a putut mai mult. Dar ce vedeau oamenii când se uitau la el? Băi, ce stăpân extraordinar! ce stăpân extraordinar, dacă omul ăsta a ales de bunăvoie să se pună sub autoritatea lui. Ăla trebuie să fie cu adevărat un om bun. Un om care a știut să poarte de grijă robului său. Așadar, gaura în ureche nu arăta spre el, ci arăta spre stăpânul. Acum, Pavel n-avea urechea găurită, dar dacă citim despre viața lui, cu siguranță purta pe trupul lui semnele robiei sale față de Hristos. Viața noastră spre cine arată? Spre noi sau spre Iisus Hristos? Și mai e ceva. Robul nu trebuia să se gândească ce o să încalți eu mâine. Era treaba stăpânului. Robul nu trebuia să se gândească ce o să mănânc eu mâine. Stăpânul era cel responsabil pentru asta. Robul nu trebuia să se gândească cu ce o să mă îmbrac eu mâine. Era treaba stăpânului. De ce spune Scriptura în Matei, capitolul 6? Nu vă îngrijorați ce veți bea, ce veți mânca, cu ce veți îmbrăca, căci toate lucrurile acestea neamurile le caută și Tatăl vostru care este în cerul știe că aveți nevoie de ele. De ce ne îngrijorăm noi? Poate pentru că nu suntem robi? Poate pentru că zicem, am eu grijă de toate astea, nu trebuie stăpânul să se ocupe, am eu grijă. Sau poate avem o imagine greșită cu privire la stăpânul nostru. Pentru că dacă este așa cum spune Scriptura, dacă Dumnezeu este așa cum spune Scriptura, atunci nu avem de ce să ne îngrijorăm. Ce vom mânca, ce vom bea, cu ce vom îmbrăca. Și acest mesaj nu e așa că are atât de mare relevanță în perioada în care trăim. De ce suntem îngrijorați? Poate pentru că nu avem încă urechea găurită. Poate pentru că încă nu suntem robi. Pavel și Timotei, robi. Și robi ai lui Iisus Hristos. El era stăpânul. El era cel care a murit pentru el. El era cel care i-a răscumpărat. Cel care i-a scos din sclavia, din robia păcatului. I-a plătit prețul pentru ei. Le-a spus, sunteți liberi să fiți robii mei. Ăștia erau scriitorii, Pavel și Timotei. Destinatarii epistolei, către toți sfinții. În Noul Testament știți că toți creștinii sunt numiți sfinți. 1 Petru 2,9 spune, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa. Și două cuvinte sunt cuprinse în această idee de sfințenie. Separare de păcat, separare de tot ceea ce este împotriva lui Dumnezeu, dar nu numai atât, consacrare, da? Dedicare pentru slujirea lui Dumnezeu. Și ei sunt sfinți în Hristos Iisus. Nimeni nu poate fi altfel sfânt. De aici începe totul. În Iisus Hristos. În Iisus Hristos suntem mântuiți. În Iisus Hristos avem păcatele iertate. În Iisus Hristos. Apocalipsa 1, 5 și 6 spune, Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui care este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel din tâi născut din morți, Domnul împărat, împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. 5, 9 și 10 și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Observați că în același verset apar două cuvinte, rob și sfinți. Merg împreună. Dar mai este un lucru care trebuie subliniat. Pavel se numește pe sine rob și astfel se zmerește. Și numește pe ceilalți sfinți și înalță. Da? Pavel avea această calitate de a-i ridica și de a-i înălța pe cei din jurul său. Și practic el pune în practică ceea ce spune mai departe în Filipeni 2:3. Spune, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în zmerenie fiecare să privească pe sine, pe altul, mai presus decât pe sine însuși. Și face lucrul acesta. Dar mai specific, cui se adresează? Către sfinții care sunt în Filipii. Practic ei formează biserica din Filipii. Care este începutul acestei biserici? Îl găsim în Fapte, capitolul 16, de la 9 la 15. Spune acolo, noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipii, care este cea dintâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe partea cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una dintre ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă scăpătiți credincioasă, Domnului, intrați și rămâneți în casa mea, și ne-a silit să intrăm. Vedem cum această biserică a început în urma chemării în Macedonia și a început în urma mărturisirii înaintea unor femei care stăteau lângă un râu. Și prima care a fost mântuită a fost Lidia. Apoi, dacă ne uităm tot în Fapte, în capitolul 16, de la 16 la 40, vedem cum a început să crească biserica. Și avem acea situație în care Pavel îi supără pe cei care practicau idolatria și comerțul care ținea de închinarea idolatră, este aruncat în temniță. Temnicerul din Filipii este convertit împreună cu familia lui și biserica începe să se întâlnească în casa Lidiei și apoi vedem cum Luca rămâne după ce pleacă Pavel. Dar ce mai știm despre această biserică? Era formată preponderent din neamuri, erau în Macedonia și era foarte activă în sprijinirea lucrării de predicare a Evangheliei. Dacă vreți, putem găsi aici în această idee ce înseamnă o biserică sănătoasă. Da? Deci, în primul rând, se adresează sfinților. Ei formează biserica. Ce fac acești sfinți? Dacă ne uităm în capitolul 4, 15 și 16, spune, știți voi înși vă filipenilor că și la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea în afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Ei ajutau și sfinții din alte regiuni. Dacă citim 2 Corinteni, capitolul 8, primele versete, nu le citim aproape în fiecare an când vorbim despre dărnicie. Cine sunt cei care s-au dat în primul rând pe ei înșiși? Cei din Macedonia. Cine e în Macedonia? Filipenii, sunt biserica din Filipii, e una dintre aceste biserici. Și este biserica care s-a îngrijit de Pavel atunci când a trecut prin încercări. Capitolul 4 spune, versetul 14, bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Au luat parte la strâmtorarea mea. Deci, Pavel către sfinții care sunt în Filipii, împreună cu supraveghetorii și slujitorii, sau împreună cu pastorii și diaconii, sau episcopii și diaconii. Deci am spus toți acești termeni, pentru că episcop, supraveghetor, bătrân, pastor, toți acești termeni se referă la aceeași slujbă. Așadar, avem aici chiar structura unei biserici biblice. Care este? Este formată din membri, din sfinți, este condusă de episcopi, supraveghetori, pastori, bătrâni, deci același lucru, și este sprijinită în lucrare, prin slujire, de slujitori sau diaconi. Aceasta este structura bisericii. Deci am văzut cine scrie, către cine scrie, și haideți să vedem în încheiere urările. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Har și pace erau urările preferate ale lui Pavel. Ce înseamnă har? Înseamnă darul nemeritat pe care Dumnezeu îl dă tuturor credincioșilor. Ce înseamnă pace? Înseamnă încetarea ostilității, încetarea războiului, încetarea conflictului dintre om și Dumnezeu. Har și pace. Dar nu orice har și nu orice fel de pace, ci de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Pentru că, practic, aceasta era sursa păcii, sursa harului și sursa binecuvântării pe care Pavel o dorea peste filipeni. Ce înseamnă pace? Pace cu Dumnezeu. Și Romani 5:1 spune, deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pace cu oamenii. Proverbe 16:7 spune, când sunt plăcute Domnului căile cuiva, își face prieten chiar și pe vrăjmașii lui. Și pace interioară, cea despre care am zis că vorbește cartea și pe care o căutăm. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Așadar, Filipeni este o scrisoare personală. O scrisoare scrisă de un om care a găsit pacea sufletească împreună cu prietenul său, Timotei, și adresată unei biserici, unei adunări de sfinți, unor oameni care l-au ajutat de nenumărate ori. Miercurea viitoare ne vom uita la mulțumirea pe care Pavel o aduce pentru bucuria pe care el a avut-o câtă vreme a avut părtășie cu biserica din Filipii. Până atunci, să ne gândim. Har și pace. Avem noi acest har, avem noi această pace, suntem, și dacă nu, poate problema este cu robia noastră, poate că urechea noastră mică nu este găurită, poate că nu arătăm spre Hristos în trăirea noastră. Haideți să ne rugăm Domnului.